Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.
Posloucháte Český rozhlas 1, radiožurnál začíná Radioforum, kterým vás dnes provází Ivan Hofman. Ve studiu se mnou sedí Jan Jařab, zmocněnec vlády pro lidská práva. Přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
A Pavel Máša, redaktor Lidových novin, také vás zdravím.
Dobrý den.
V souvislosti s cestou prezidenta Václava Klause do Číny se diskutuje o tom, zda by měl či neměl otevřít otázku dodržování lidských práv v této zemi. Úvodem otázka pro Jana Jařaba, proč ano?
Jednak proto, že by otázku lidských práv v Číně měly připomínat všechny demokratické země, a jednak proto, že u nás je tu ještě jeden důvod, a to, že jsme žili v podobném totalitním režimu donedávna, trochu na to zapomínáme, považujeme se za západ, ale ta zkušenost by nám tady neměla úplně zmizet z paměti. Čínští disidenti usilují o totéž, o co usilovali před rokem 89 naši disidenti, to znamená o demokracii, o dodržování lidských práv, a konec konců nám Západ také pomáhal, zastával se našich disidentů. Teď jsme tím Západem my.
Říká Jan Jařab. Existují důvody, proč by Václav Klaus otázku dodržování lidských práv zdůrazňovat neměl? Obracím se na Pavla Mášu.
Já se domnívám, že je to otázka priorit, a při prezidentské návštěvě v takové mocnosti, která se rozvíjí úspěšně a modernizuje, jako je Čína, tak se nedomnívám, že otázka lidských práv by pro prezidentskou návštěvu měla být nějakou výraznou prioritou. Tam jsou daleko jiné zásadnější zájmy z hlediska našeho státu. Já pouze jsem příznivcem toho, aby pan prezident se zmínil o konkrétních čínských disidentech. To ano, ale diskutovat obecně o lidských právech v Číně si myslím, že v současné době není nutné.
Ve svém komentáři na toto téma v Lidových novinách uvádíte, že Václav Klaus je stoupencem dodržování občanských práv v konkrétním kulturně historickém kontextu, což, jak jsem vyrozuměl, není totéž, co abstraktní lidská práva. V čem je rozdíl?
Pan prezident odvozuje lidská práva od konceptu, který byl přijat, jak on říká, hrskou vyvolených, ale nikoli zvolených, zatímco občanská práva jsou konkrétní práva, která vznikla v určitých demokratických systémech, a tak to on to chápe. Čili tam činí ten rozdíl, abych tak řekl, kořenů lidských práv a konceptu občanských práv.
Jak vnímá tento rozdíl, jestli ho vnímá Jan Jařab?
Já si myslím, že to, co tady říkal pan Máša, není pravda. Prostě lidská práva jsou dnes kodifikována mezinárodním právním řádem. Existují mezinárodní smlouvy o lidských právech, jako Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Mezinárodní úmluva o právech dítěte. A všechny tyto instrumenty jsou samozřejmě stejně legitimní jako instrumenty vnitrostátního práva, protože prostě nabyly tu legitimitu tím, že ty členské státy ratifikovaly.
To znamená, to museli být...
Právě tady nacházíme základní bod, kde je obtížné kritizovat Čínu za nedodržování těchto práv, protože Čína, například ten nejvýznamnější pakt, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, neratifikovala. Takže tam, když kritizujeme porušování lidských práv, nemůžeme dokládat porušování nějakých konkrétních závazků. Ale to neznamená, že by ta lidská práva v těch zemích, které ratifikovaly tento pakt, a to je naprostá většina světa, že by prostě to bylo, jak tady říkal pan Máša, nějaké rozhodnutí nikým nezvolených elit. Naopak je to rozhodnutí těch legitimních vlád, a to bychom museli zpochybňovat legitimitu těch jednotlivých vlád, které to ratifikovaly, včetně naší.
Já se zeptám, Česká republika je ovšem signatářem Charty lidských práv OSN. Ono to chvíli trvalo s tou ratifikací, nicméně je. Je to podle vás podstatná okolnost? Obracím se na Pavla Mášu. Teď myslím podstatná okolnost při rozhodování prezidenta o tom, jestli otevírat nebo neotevírat otázku lidských práv a jejich dodržování.
v podstatě takový ten základní koncept, který je obsažen v chartě OSN, tak to je deklarativní dokument, který má nějakou historii. V tom já bych souhlasil s panem Jařabem, že daleko podstatnější jsou pakty a úmluvy a nedomnívám se, že speciálně deklarace by měla hrát nějakou výraznější úlohu.
Já si to myslím též, ale chtěl jsem na druhé straně vyjádřit také souhlas s panem Mášou s tím, co říkal v úvodu. My se možná dost shodujeme v tom, co bychom očekávali od prezidenta republiky během jeho návštěvy Číny. I já se domnívám, že vést, řekněme, filozofický dialog o rozdílnosti konceptů lidských práv u nás a v Číně by bylo asi zbytečné s současným čínským vedením. A i já se domnívám, že to, co může prezident republiky při své cestě učinit, je právě upozornit na konkrétní osudy jednotlivců.
V jaké míry je pravděpodobné, že tak učiní podle vás, pan Máša?
Já bych to v kontextu s vystupováním pana prezidenta po nástupu do funkce, kdy se například vyjádřil k otázce represí na Kubě, nebo dal najevo velice výrazně a důrazně distanc od Lukašenkova režimu, tak bych nevylučoval, že tuto otázku tam zmíní, ale nedomnívám se, že by bylo rozumné, aby nějakým způsobem to potom prezentoval na veřejnosti. Já si myslím, že je to otázka pro jednání svým způsobem přátelské, pokud k tomu bude atmosféra při jednání státníků, že tu otázku otevře.
V Číně je ročně popraveno až 15 tisíc lidí, na 250 000 odpůrců režimu je internováno v pracovních táborech, na 200 politických vězňů je za mřížemi v okupovaném Tibetu a tak dále. Lze to podle vás vnímat jako místní zvyklosti, jako jakousi tradici této země, této mocnosti, do které světu nepřísluší zvenčí mluvit, anebo je podle vás, podle zásady například, že svoboda je nedělitelná, potřebné protestovat? A pokud ano, kdo by měl protestovat? Jan Jařab.
Já si myslím, že toto přijatelné není, a to bez ohledu na to, jaké jsou tradice v Číně. Musíme si říci, že na jedné straně kulturní relativismus má své místo. Nemůžeme asi všechny kultury posuzovat stejně. Ale na druhé straně přece to, co se děje v Číně, a to, co jste sám velmi přesně popsal, je v rozporu nejen s nějakou západní moderní koncepcí lidských práv. To je v rozporu s elementární lidskostí, která je nadčasová, která existuje po tisíciletí dávno před tím moderním západním pojmem lidských práv. Když budeme kritizovat mučení anebo věznění nevinných, tak můžeme navazovat na Gandhiho, na Ježíše Krista, na Budhu. My nemusíme se vůbec opírat v tomto směru o pojem lidských práv jakožto právní pojem, o ten pojmový aparát moderní, soudobý, západní. Přece existuje nějaký sdílený humanismus, lidstvo přece má nějaké humánní hodnoty, alespoň nějaké společné. Kdyby nemělo mít aspoň toto společné, co by nás potom spojovalo?
Pavel Máša, stejná otázka.
My jsme tady mluvili o těch kulturních otázkách a kulturní relativismus, ale já bych řekl, že existuje i otázka rozdílného historického času. Že prostě jsou společnosti na této zemi, které žijí v rozdílných historických časech. Je pochopitelně celá jiná situace v Africe a jiná situace je v Evropě. Například Evropa ve své chartě mluví o demokracii, což je otázka, která se jinde hned tak rychle neprosadí, aby tento koncept byl přijímán obecně. A navíc, já nechci, aby to znělo příliš cynicky, ale je přece jenom jistý pragmatismus. Jestliže nějaký stát má takové značné problémy, jako má Čína, tak na prvním místě ona musí řešit otázku stability. A v některých případech podle svého názoru a podle, dejme tomu, i té kultury historických zvyklostí, řeší tyto záležitosti tvrdě. Ovšem otázka je, co by se s touto zemí stalo v případě, že by okamžitě začala jednat tak, jak, dejme tomu, požaduje charta lidských práv evropská. Tam hrozí obrovské nebezpečí, podle mého názoru, destabilizace. Čili určité přimořování očí má své místo. Konec konců je to srovnatelné. Řada obhájců lidských práv podpořila a dodnes podporuje třeba řešení Pinocheta. Já teď nechci říct, že je to můj názor. Ale tato relativita pragmatismu také hraje svoji roli.
Já si myslím, že je třeba být pragmatický a pod pojmem pragmatismus si představuji nějaké realistické a neideologické prosazování něčeho, co je morálně přijatelné. Dělám tady rozdíl mezi pragmatismem a cynismem, čím nechci říct, že jste se toho cynismu dopustil, ale přece jenom můžu ten pojem pragmatismus vnímat jako pozitivní, pojem cynismus už bych jako pozitivní asi nevnímal. Řekl bych možná něco na okraj té otázky demokracie. Je pravda, že v mnoha regionech světa zřejmě nejsou v tuto chvíli, v tomto historickém čase, kulturní podmínky pro rozvoj demokracie v tom západním slova smyslu. A arabský svět je například jednou z těchto oblastí, kde je to velmi obtížné. Nebo jsou vůbec ty oblasti, kde lidé se orientují podle zděděných, fixních náboženských identit, tak je velmi obtížné donutit, aby pak se identifikovali jako, že jsou více levicoví či pravicoví, sociálně demokratičtí či liberální. Ale domnívám se, že společnosti Dálného východu k ním nepatří, k těmto, kde by se nemohla demokracie rozvíjet, protože existuje několik živých příkladů v tom regionu, že se tam demokracii poměrně dobře daří. Jedním z nich je Jižní Korea, druhým je Japonsko, třetím je Tchaj-wan, kde funguje na světové poměry docela slušná demokracie, rozhodně zcela nesrovnatelná s tím, co existuje v kontinentální Číně, a ti lidé, obyvatelé Tchaj-wanu, jsou etničtí Číňané, jsou tedy také dědicové tradiční čínské kultury.
A nemají s demokracií problém, chcete říct?
Já neříkám, že s ní nemají problém, no ale je to z hlediska demokratických kvalit určitě funkčnější demokracie než některé v Latinské Americe, které jsou nepochybně odvozeny od evropských tradic.
Já jsem se musel pousmát, protože jsem mluvil o tom historickém čase a situace v Jižní Koreji nebo v Japonsku ještě v 60. 70. letech. V Koreji to byla svým způsobem téměř despotická vláda, v Japonsku minimálně klanová, skorumpovaná vláda. A tam došlo k obrovskému demokratizačnímu vývoji, dejme tomu v 80. letech, který ale vrcholil až koncem 20. století. A Čína tu šanci má, pokud ji zapojíme do globálního procesu, do globální ekonomiky, a ona o to zájem má, tak já se domnívám, že se bude následně zlepšovat i demokratická situace nebo politická situace uvnitř Číny. Stejně jako v těchto státech, které jste jmenoval.
Když v minulosti proti porušování lidských práv v Číně vystupoval prezident Václav Havel, pravidelně se diskutovalo o tom, zda tím neškodí českému exportu. Do jaké míry podle vás souvisí politika s obchodem a pokud ano, čemu má politik dávat přednost? Pavel Máša.
Obecně v některých státech to platí zásadně, že ano, že politici rozhodují podle sympatií, které si získají ty které státy. Já si nejsem jist, že v Číně v dnešní době to platí. Možná ta opatrnost je někdy až přehnaná. Oni přece jenom se rozhodují z bohaté nabídky Číňané, čili tam na jisté úrovni se mohou rozhodovat podle politického zřetele, ale především pro ně v současné době nejdůležitější, aby získali moderní technologii, a tu mohou získávat, i když si snesou nějaké výtky na svou adresu. A oni to tak činí. Tolerují to Američanům, tolerují to i Evropanům.
Já si myslím, že Číňané jsou v tomto opravdu velmi pragmatičtí, jak říkal pan Máša. A navíc ty sny Západu o obřím vývozu do Číny se zatím vůbec nerealizovaly. Uvědomme si prosím, že Číňané stále strašně moc exportují, ale relativně mnohem méně importují, a zatím se tam vždycky vynořily nějaké megaprojekty, kde se zdálo, že se nějaké západní firmy na tom budou podílet a úžasně zbohatnou, ale často i zkrachovaly, často tedy ani pak nebyly ty prostředky zaplaceny. Já si myslím, že prostě není pravda, co se občas můžeme dočíst v našich novinách, že Havlova kritika poškodila naše ekonomické zájmy a že bychom byli úžasně zbohatli na tom, že bychom něco vyváželi do Číny. Samozřejmě je pravda, že to, o co se teďka pokouší pan prezident Klaus, to znamená navázat nějaké ekonomické styky, které by vedly k zlepšení vývozu, je úplně legitimní a myslím si, že se to dá s tou kritikou v oblasti lidských práv, zejména pak s intervencí ve prospěch jednotlivců, docela úspěšně kombinovat.
Dnešní radioforum, jeho hosté Jan Jařab, zmocněnec vlády pro lidská práva Pavel Máša, redaktor Lidových novin, bude nyní pokračovat částí věnovanou dotazům našich posluchačů. Pokud nám chcete volat, tak nejlépe na dvě telefonní čísla, to první je 221 552 155 a druhé 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
V dnešním radioforu je řeč o tom, zda by měl Václav Klaus, prezident Václav Klaus při návštěvě Číny zmínit otázku dodržování lidských práv. Dovol se nám první posluchač, zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý večer, Kubíček Plachatice, prosím vás. Nezlobte se na mě, já se nepatrně odchýlím od tématu.
Neodchylujte se, jestli mohu poprosit.
Ale jenom nepatrně.
Ano, naslouchám vám.
S vašimi hosty. Proč se totiž při současných událostech v Iráku, přitom, když únosci údajně popravují své unesené pod teda tlakem, proč se tomu říká poprava, proč se tomu neříká vražda? Když známe i pojmy justiční vražda a tak dále, to přece nejsou žádné popravy, to jsou vraždy, kterým žádný soudní jednání nepředcházelo.
Já jsem četl i vražda, tak nevím, jak vy.
No, já vím, ale...
V některých agenturách.
To... V řadě jaksi případů, nebo v řadě tiskovin, i v rozhlasu
vám rozumím.
Jsem slyšel pojem poprava.
Dobře, bude na to reagovat jeden z našich hostů. Nicméně asi se držme teda té Číny. Zdravíme druhého posluchače, dobrý den.
Dobrý den, Zdena Ulmanová, Praha. Já mám dotaz na pana Jařaba. Pokud tady hovořil o humanismu a o lidských právech, chtěla jsem se zeptat, péče o lidská práva a humanismus vůbec se většinou odehrává v tom neziskovém sektoru spíše než na půdě státu a státních organizací. Tyto občanské iniciativy ale na osvětu nemají v podstatě prostředky a přitom je to nezbytné, aby celá společnost si tuhle problematiku uvědomovala, aby svět vůbec mohl být lepší.
Vaše otázka zní, proč je tomu tak?
Ano.
Dobře, děkuji vám pěkně.
A kde získat případně prostředky pro tuto osvětu?
Dobře, děkujeme vám za zavolání. Zdravíme v této chvíli dalšího posluchače. Dobrý den, tady je Radio Forum.
Dobrý večer, tady je Severinová. Prosím vás, já se chci zeptat, jaká máme tady práva. Vím, že mi na to klidně odpovíte, ale...
Teď myslíte lidská, občanská?
Ano, anebo, ano.
Jestli jsme na tom lépe než v Číně,
ano,
myslíte?
Ano, já tady u nás. Ano, jaké my tady máme teda práva, jo? Že mi to klidně vyjmenujete, ale to se vůbec nezakládá na pravdě. Žijete vůbec v Čechách? Děkuji, naschledanou.
Děkujeme i za tento podnět k diskuzi. Zdravíme dalšího posluchače. Dobrý den.
Vohanka, dobrý den, volám z Prahy. Já mám takový dotaz, jestli přílišná taková benevolence vůči ostatním státům, kde se lidská práva nedodržují, jestli to není příliš přehnaný. Vzpomeňme po revoluci na dobu, kdy naši představitelé volali po totálním odzbrojení, po totálním zrušení vojenské výroby a zároveň tam nastoupily jiné firmy, západní firmy a vlastně nám to uškodilo. Jestli by se, pokud by pan Klaus v Číně byl taky takový mírotvorce a nebyl pragmatik, jestli by vlastně to nevedlo k podobným koncům. Děkuju pěkně.
Dobře, děkujeme pěkně, to znamená, že by viděli nakonec jiní. Vyslechneme ještě dva posluchače, toho prvního v této chvíli, zdravíme vás.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Dobrý den, 14 minut. Já jsem chtěl jenom říct jako k panu Klausovi, já si myslím, že vystupování tohoto pána v této zemi je poměrně velmi dobře známý a já bych chtěl podotknout, že prostě ta cesta znamená to, že Čína, i když je daleko a my jsme malý stát a neměli bychom se vyjadřovat nějak velmi dramaticky k těmto režimům, tak je to komunistický zločinný režim, který má stále mnoho koncentračních táborů, popravuje bez soudu lidi a myslím si, že když pan Jařab a všichni ostatní tady tak ledabile říkají, rozvíjejme obchodní kooperaci s touto velmocí, tak je to také o tom, že tam spousta lidí velmi, velmi trpí politickou persekucí a je to zase znovu to farizejství, který praktikuje pan Klaus neustále od začátku své politické dráhy. Buďme natolik pragmatici, abychom kdykoliv dělali cokoliv a abychom kdykoliv ke každé situaci zaujímali takový stanovisko, které se nám populisticky hodí. A to je přesně tenhle případ této cesty. Jede někam, kde kam by jezdit neměl a chce se vyjadřovat ke věcem, kterým by se vyjadřovat neměl.
Dobře, děkujeme vám za zavolání. Aha. Zaregistrovali jsme i tento názor. Určitě se dočká nějaké reakce. Vyslechneme posledního posluchače. Zdravíme vás.
Dobrý den. Já mám dva velmi krátké dotazy. Mě by zajímalo, jestli všichni západní státníci, kteří byli v Číně, se tak vehementně drželi lidská práva v Číně, nebo jestli jim více šlo skutečně o ten kšeft. A druhý na pana Jařaba. Stačí mě ano, ne. Jestli také tak protestuje proti tomu Guantanamu, kde obyčejná práva nejsou, prosím vás, dodržována. A řekněme si upřímně, jakmile ty Angličané pustili, tak v Anglii najednou byli volní. Víte, mě to trochu vrtá hlavou. Děkuji.
My vám také děkujeme za zavolání. Omlouvám se posluchačům, kterým už naslouchat v této chvíli nemůžeme, abychom zodpověděli těm předtím. Začněme od konce. Jan Jařab byl vyzván, aby učinil prohlášení ke Guantanamu.
Takže já jsem se zatím nikdy nevyjádřil ke Guantanamu a činím to teď. Nesouhlasím s tím právním režimem, který vytvořili Spojené státy na Guantanamu. Domnívám se, že ti lidé jsou buď to váleční zajatci, pak se s nimi má zacházet jako s válečnými zajatci, anebo jsou to zločinci a pak mají být postaveni před soud. Pokud jde o alibismus politiků západních, tak já jsem s vámi ve shodě, myslím si, že většinou jsou ti politici alibističtí, ne všichni stejně. Viděli jsme včera Romana Prodyho, šéfa Evropské komise, který podmiňoval zrušení zbrojního embarga zlepšením situace lidských práv v Číně a to je poměrně velmi silný argument. Musím říci, že si cením toho, jak v tomto směru vystupoval Václav Havel a musím říci, že Číňané přesto o něho stáli, ba dokonce o to více stáli o to, aby do Číny jel a snažili se si ho naklonit, protože z čínského pohledu je protivník, kterého nelze zničit, hoden určitého respektu a zájmu.
To citujete z nějaké čínské filozofie, to je nějaký čínský klasik, je to tak?
Není to vyslovně čínský klasik, ale lze to vypozorovat z toho, jak se v Číně praktikuje politika. A konec konců vůbec to nebylo bezvýznamné na té mezinárodní scéně. Byl Havel trvale citován jako jeden z mluvčích toho demokratického světa, který kritizuje situaci v Číně. A pokud jeden z posluchačů vyjadřoval názor, že třeba můj pohled na tuto věc je podobný pohledu prezidenta Klause, tak já musím říci, můj pohled na Čínu je naopak podobný pohledu prezidenta Havla, bývalého prezidenta Havla, s ním se v této věci stotožňuji.
K té otázce se určitě dostaneme, já myslím, že to takhle nemyslel, já jsem tomu rozuměl trochu jinak, ale nejprve se obracím na Pavla Mášu a opět teda otázka jakéhosi farizejství těch západních politiků, kteří v Číně hovoří o lidských právech velmi neradi, protože právě si slibují s Čínou podle možnosti nějaký dobrý biznis. Máte podobnou zkušenost nebo podobný názor?
Já jsem to dnes již řekl, já se domnívám, že to tak nefunguje, že naopak právě tlak těch států, jako jsou Spojené státy a konec konců i mocnosti evropské, tak zapůsobil na Čínu, že tuto otázku začala brát vážně, protože tím, jak ona se chce napojit do globální ekonomiky, má obrovský zájem, abych trochu nesouhlasil s panem Jařabem, pokud jde o atraktivitu Číny, ona je obrovská. Čína láká desítky miliard dolarů ročně v investicích. Je to největší investiční příležitost pro západní firmy, ale Číňané sami mají zájem na moderních technologiích, tak oni kvůli tomu dělají ústupky. Takže dokonce tam já bych nemluvil o žádném farizejství západu v tomto kontextu, protože oni tu Čínu dotlačili alespoň částečně k respektování těch nejzákladnějších práv.
Obracím se na vás proto, protože ve svém článku, ve svém komentáři v Lidových novinách zmiňujete Margaret Thatcherovou, která právě farizejství těch mnoha politiků kritizovala.
Jistě, ale my mluvíme o jiném období. Já teď mluvím o období modernizace, dejme tomu o posledních 10 letech. Především. Ale to farizejství, tady padlo v jiné souvislosti. Farizejství pana prezidenta, který jede do komunistické Číny a přitom sám postavil svou politickou kariéru na odmítání komunistických principů. Ale já se domnívám, že to farizejství je spíš spíše kritizovat výhradně Čínu a přivírat oči nad tím, co se děje v řadě jiných států, včetně řady západních států.
Hmm. Ještě k tomu, myslíte si, že lze dnešní Čínu odtát, obracím se teď na Jana Jařaba, pojmenovat takto striktně zločinný komunistický režim, anebo přece jenom dnešní Čína, která se nemýlím nedávno i v těch svých komunistických dokumentech poprvé zmiňuje otázku lidských práv, se přece jenom mění a vyvíjí?
Čína se nepochybně mění a vyvíjí a já bych z řady důvodů prostě nepoužíval tak kategorické termíny. Myslím si, že ten pokrok, byť se nám může zdát malý, měřeno naší měřítky, je znatelný. Upozorňoval na to nedávno ve svém článku Petr Uhl, že například už dnes tedy není břemeno důkazní v trestních věcech na tom obviněném, jak tomu donedávna bylo, že vlastně člověk musel dokazovat svou nevinu, teď mu musí tak, jako je tomu jinde, dokázat vinu. Je pravda, že se podařilo také dosáhnout propuštění řady těch politických vězňů právě díky tomu tlaku demokratických politiků. Takže my si tady vlastně protiřečíme a neprotiřečíme s panem Mášem. Samozřejmě, že některá vystoupení západních politiků v tomto směru jsou alibistická více, některá méně. Někdy je ten tlak spíše deklaratorní, někdy se to řekne za kulisami a třeba se to obhájci lidských práv ani nedozvědí. Těžko to paušalizovat a asi bychom neměli říci ani jedno extrémní hodnocení. Asi bychom neměli tvrdit, že Západ je důsledný v tlaku na Čínu. Není, protože je to jaderná velmoc. Je daleko důslednější v tlaku na mnohem menší země s podobnými režimy, kterým se dá účinněji vyhrožovat. Ale na druhé straně není ani bezbranný, ani není úplně slabožský. To bychom zase tady kreslili jakousi karikaturu opačného typu a skutečně je pravda, že ať už hovoříme o tlaku Spojených států nebo Evropské komise, že prostě to má určitý efekt a že koneckonců ta čínská společnost se sama vyvíjí, protože ti, kdo mají ekonomickou svobodu, se většinou dříve nebo později začínají domáhat i určitých občanských a politických práv.
Dostaneme se k další otázce. Naše třetí posluchačka si tak pozdechla, jestli jsem ji dobře rozuměl, nad tím, jak se má dodržování lidských práv u nás, jak se díváte, lze vůbec srovnávat poměry u nás s poměry v Číně. Myslíte si, že v některých ohledech je u nás hůř? Pavel Máša.
Já se domnívám, že ta otázka je celkem logická, protože pochopitelně morální právo na to, abychom kritizovali situaci v Číně, bychom měli především, že bychom sami byli zcela bezúhonní a čistí, což vždy tak není. Česká republika konec konců se stává předmětem kritiky některých nevládních organizací, což pan Jařabisky může potvrdit. Nicméně mluvíme o zcela jakoby jiných dimenzích, protože to, co je u nás, já bych tak řekl, na takové té střední úrovni, tak v té Číně jsou opravdu daleko obrovské, daleko větší propady, kdy je to otázka, já bych řekl, dokonce i života a smrti, u nás to tak vyhrocené není.
Jan Hřab.
No já samozřejmě si myslím,
že máme zameteno před vlastním Prahem, takhle se tam obrazně.
Ale máme částečně zameteno před vlastním Prahem a ještě nikdy se nenašla země, která by mohla říci, že má úplně zameteno a když by to řekla, tak by to asi byl nějaký totalitní režim, který by prostě nepřipouštěl žádnou sebekritiku. Mně se líbí v tomto směru to, co říká slavný polsko-anglický sociolog Zygmunt Bauman, že jediná trochu slušná společnost je ta, která o sobě trvale pochybuje, takže jako, buďme rádi, že jsme schopni o sobě pochybovat, buďme rádi, že máme nevládní organizace, které nás kritizují. Já konec konců mám takovou zvláštní roli, protože jsem určitým mediátorem mezi těmi nevládními organizacemi a vládou a také často přicházím s kritikou, která nemusí být všem členům vlády milá a vítaná, to se stává, ale prostě vůbec bych nesrovnával tuto situaci v svobodné zemi s tím, co se děje v Číně, to mi připadne úplně absurdní.
Humanismus a lidská práva jsou podle naší druhé posluchačky tématem, kterému se běžně a běžně věnuje a snad i měl by věnovat podle jeho názoru neziskový sektor občanské iniciativy. Ty ovšem podle jeho názoru nemají na takovou nějakou účinnou osvětu prostředky, kde mají brát. Jan Jařab.
Je to velice těžké. Existují samozřejmě dotační programy ministerstev, existují evropské fondy a budou tady tedy další evropské fondy, ale pravda je, že řada těch aktivit se nevejde do takových těch škatulek, které ať už naše nebo evropská byrokracie vytváří. A já to znám skutečně z domova, z vlastní zkušenosti, protože moje paní pracuje v takové nevládce, která takto zápasí každým dnem a týdnem o své finanční přežití. Jmenuje se Poradna pro uprchlíky, takže vím, že je to nesmírně těžké a samozřejmě paní posluchačkou plně sympatizuji.
Ale kam mají pro peníze, nevíte.
Jo,
nepošlete jí přímo na nějakou
tak,
adresu.
Tak zdatný, nejste. Možná bych pro ně šel sám, ne, dělám si takovou nepřístojnou legraci, ale vím, že je to velice těžké. Prostě ten nevládní sektor u nás ještě stále nemůže spoléhat na to, co se dá využít ve světě západním. To znamená na ty filantropy z řad soukromníků, kteří právě velmi významně podporují tyto nevládní aktivity všude na západ od našich hranic. A konec konců u nás nejvíce podporoval tyto aktivity také tedy slavný filantrop nečeský, to Američan maďarského původu George Soros a jeho Open Society Fund. Takže nám tady chybí taková vrstva opravdu kultivovaných filantropů, kteří by to podporovali, protože naši noví boháči z 90. let se to ještě nenaučili. Snad se to brzo naučí.
Říká Jan Jařab. Teď se vracím na Pavla Mášu. Je tomu opravdu tak, že by právě neziskový sektor a občanské iniciativy měly být nositeli podobných iniciativ, anebo politik, který je vlastně správcem věcí veřejných, měl mít tuto roli také?
Já se domnívám, že ta úloha nevládních organizací je zcela zásadní. Bohužel u nás to tak nefunguje, on o tom mluvil už pan Jařab. Tam je problém v tom, že třeba pokud ty nevládní organizace získávají podporu především od vlády a nejsou schopny získat od filantropů, nebo sami si dejme tomu ty prostředky vydělat, tak pochopitelně, že se stávají závislé. A mě třeba v této souvislosti, pokud jde o morální autoritu, tak se velice líbí společnost Člověk v tísni. A zejména se mi začala líbit v okamžiku, kdy jsem zjistil, že kromě kritizování postupu Ruska v Čečensku, ona dělá i něco u nás a snaží se pomoci zlepšit situaci i v Česku, této zametání, dejme tomu, před vlastním Prahem. A tyto nevládní organizace mají vykonávat tlak i na vlastní vlády, nejenom kritizovat i zahraniční vlády, ale vykonávat tlak na vlastní vlády, v tom by mělo být jejich poslání. A ten politik následně pochopitelně má zájem o voličské hlasy a pokud se podaří vytvořit takové klima v tom kterém státě, tak on pochopitelně bude přizpůsobovat svou politiku tomuto požadavku nebo této objednávce voličů.
Na závěr úplně jedním slovem odpověď našemu prvnímu posluchači. Pokud únosce připraví o život člověka, kterého předtím unesl, je to poprava nebo vražda, Pavel Máša?
Je to pochopitelně vražda, ale já se nedomývám, že ta terminologie je tak důležitá, je to prostě zločin v každém případě.
Jan Jařab.
Já musím říct, že jsem také viděl v tisku, že to někdo označil za popravu a mě to pobouřilo úplně stejně jako našeho posluchače. Je to vražda.
Hosty dnešního pořadu byli Jan Jařab a Pavel Máša. Posluchačům od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Ivan Hofmann.